Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 сакавіка сегодня витаю вас на хвалях белорусского радиорация. День ушанавання святителя Парфірыя, арцыбіскупа Гаскага, 420 год. Яму моляцца пры розных хваробах, а таксама ў цяжкіх родах. На захаванне дзіцяці падчас цяжарнасцю казалі наступную замову. «Першым разам Божым часам Господу памалюся і матцы прачыстай пакланюся. Стань жа ты, Гаспадухначка, на помач рабе Божай імя». Ішоў сам Господь Ісус Христос і вёў за сабой трох святых і трох апостолаў. І ўзыходзіць жа яны на Сіянскую гару і просяць жа яны ў Господа Бога помачы рабе Божай. І закаціся ж ты, закаціся, Сіянская гара, яшчэ ж табе, раба Божа імя, раджаць не пара. Да ці рыбачка, ці вакунец, выдержыш ты, пакуля выйдзе твой рачанец без майго ведама, без майго числа. А ты, сыботачка-мамачка, ты свет снавала і жывотачкі сунімала, і кішачкі і галовачкі сустанаўляла, і прашу цябе, Господі, на помач рабе Божай імя, ад Бога помач, а мой дух». Згодна царковнай традыцыі, святар у храме пры вянчанні тройчы прамаўляе: «Заручаецца раб Божий імя, рабе Божий імя». Робіць над галавой жаніха хросны знак і апранае яму пярсцёнак на чацвёрты безназоўны палец правай рукі. Затым бярэ другое кальцо і прамаўляе, азначаючы крыжом галаву нявесты тройчы: «Заручаецца раба Божая імя, рабу Божаму імя». І апранае кальцо на чацвёрты безназоўны палец правай рукі. Пасля гэтага святар будзе тройчы мяняць кольцы на руках жаніха і нявесты. Непасрэдна за гэтым ідзе шлюб. Калі вянчае жаніха, святар прамаўляе: «Вянчаецца раб Божы імя, рабе Божы імя, у імя Айца і Сына Святага Духа». Ён бярэ вянок, азначае ім крыжападобны жаніха і дае яму цалаваць вобраз збавіцеля, прымацаваны да пярэдняй часткі вянка. Дабраславіўшы такім жа чынам нявесту і аддаўшы ёй прыкласціся да іконы Найсвятейшай Багародзіцы, якая ўпрыгожвае вянок, святар вянчае яе, прамаўляючы пры гэтым словы: «Вянчаецца раба Божая імя, рабу Божаму імя, у Айца і Сына Святага Духа». У царкоўных правілах няма строгіх указанняў, ці могуць вянцы быць надзеты на галовы маладых, альбо іх павінны трымаць шафер і шаферка над іх галовамі, стоячы ў іх за спіной. Затым прыносіцца чара з віном, над якой святар чытае малітву, ахінае яе хросным знакам і дае жаніху і нявесце. Новабрачныя на пераменку, спачатку жаніх, затым нявеста, у тры прыёмы выпіваюць віно. Агульная чара – гэта агульны лёс з агульнымі радасцямі, смуткамі і суцяшэннямі. Далей святар злучае правую руку мужа з правой рукой жонкі, пакрывае злучаныя рукі епітрахіллю, панад ёй кладзе сваю руку і тройчы абводзіць маладых вакол аналоя. Пасля ўрачыстага шэсця святар здымае вянцы з сужэнцаў і вітае іх урачыстымі словамі і дабраслаўленнем на доўгае сужэнскае жыццё. Пасля гэтага маладых падводзяць да царскай брамы, дзе жаніх цалуе ікону Збавіцеля, а нявеста – выяву Божай Маці. Па старажытнай традыцыі маладыя павінны прыкласціся да ікон святых Касьмы і Даміяна і пакутнікаў Гурыя, Самона і Авіва, якія лічацца заступнікамі шлюбу. Чацвёрты і пяты шлюбы, якія дапускаюцца грамадзянскім заканадаўствам, царквой не дабраслаўляюцца. Царква дапускае ўступленне ў шлюб не больш за 3 разы. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.